Tertuliaria ekin behar diegu segidan, ordonetan egin ohi dugun bezala, gure inguruan gertatzen diren, ekimen, gertakarien inguruan hausun hartu eta aktualitateari begiratzeko, eta bilagun, izango ditugula este erremen, lehen arekin hasiko gara eta ondoren batuko zaigu bigarrena, Olatz Dañobeitia, egunon eta ongietorri.
Egunon.
Bueno, urtea bere hondarrera iristen ari da, eta honekin batera aurrekontuak onartzen ari dira instituzioetan, gero eta gehiago dira dirua nora bideratu eta nola banatu eta ze politikari garrantzia gehiago, ala gutxiago eman erabakitzeko parte hartze prozesuak martxan jartzen dituzten instituzioak, udala gehien bat, eta horri heldu nahiko genioke gaurkoan lehenik eta behin, parte hartze prozesu horiei egiteko moduari, erari eta duten garrantziari, aurrekontu ez haratago, gaur besteak beste ba hortxe dugu igeldo ere albiste, parte hartze prozesu baten ondoren, udalerri izango dena azkenean, edo zein kasutan zuko latzen, nahiko gertuko gaia duzu parte hartzearena, Josemi Zumalaben lantzen duzue, oroar Euskal Herrian nola ikusten duzu ari dela lantzen gai hau, dagokien gakuei eusten zaie, gehiago azalean geratzen da parte hartzea, egingo dela esan, baina gero etzaio muinari heltzen, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, nik uste dut, zakitez, badirudi azken garaian, bueno, ez? Parte hartzearen aldeko jarrera ban nagusitzen ari dala, orokorrean, edo parte hartze berba bera bez, ba, sarri erabiltzen da, ba, bueno, eragile ezberdinen aldetik, bai herri mugimenduen aldetik, eta, ba, bueno, ez? Baita be administrazio edo erakunde edo instituzio ezberdinen aldetik, ez da? Hori uste dugu berez, ba, bueno, ez, ba, gauza baikorra dela, ez, kasu honetan esate baterako, ba, ez, administrazio edo instituzioen aldetik, ba, bueno, ez, berez herritarren tresna izan beharko luketen, ez, edo diren heinean, ba, bueno, ez, ba, bete-betean, ba, bat egiten du, ez. Gero bestalde batetik, bai, ez dakit, ez, batzutan agian sentsazioa, ba, bueno, ez, hori baikorra izan arren, ba, sarri gertatzen dira gauzak, ba, moda bilakatzen direla, edo kontzeptuak beraiek, ba, ustu egiten direla, edo ze punturaino esate baterako, ez, ba, parte hartzea, ez dakit, dekretuz sarri aldan, ez, hor nolabait, ikusten duguna da, bueno, ez, joera barri badago, erabat txalogarria, eta baikorre ikusten duguna, baina partatze prozesuak abiatzeak, ba, bueno, ez, irutezegu, ba, baduela bere komplezidadea, eta zeuselan, ba, bide baten hasieran gaudela, eta bera zentzu horretan, ba, bueno, ez, normala dela bere argita ilunak izatea, ez, esate baterako, ba, ez, instituzioak eta herri mugimenduen arteko ritmoak, logikak, ez, ezberdinak dira, eta zer esanik ez, ba, herritarrenak, ez. Azken finean horrez, ba, sarri aipatzen da, ez, ba, herritarrak bere ardura politikoaz jabetu bat direla, eta kontutan izan behar dugu horbe bai, ba, bueno, ez, urtetako tradizioa be bai, ba, bueno, instituzioen aldetik zein izan den, ez. Orduan hor, ba, nola guk ulertzen dugu hau prozesu bat bezala, ez, eta prozesu guztiak dituzte, ba, bueno, ez, ez dakit gora beratuak dira, ez dira linealak, bere revueltak dituzte, eta, bueno, ez, ba, bide horretan, ba, bueno, ziurazki zerrobetu handia dugula, ez, baina, bueno, prinsipioz, ba, txalogarria.
Agortuko dugu bigarren gonbidatua Petra Elser, egunon, eh?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, zuke bereziki parte hartzaren prozesua, bueno, gertutik ezagutzen dituzu baita ere, baina gehiago akaso aniztasunarekin eta integrazioarekin lotuta, ba naiz bagaran egiten duzun lan horrekin eta etorkinekin eta euskalduntzearekin lotuta, ezakizu nola ikusten dituzun, beti modu egokian planteatze ote diren parte hartze prozesu hauek, ala buelta batzuk eman beharko litzaizkieken, gakuei, edo planteatzeko modu izaterako?
Bueno, orokorrean esango nuke, edo ados nago Olatzek esan duenarekin berez txalotzekoa da, eta zerbait berria martxan jartzen denean beti, bueno, saiatu behar da, asmatzea, nola aurrera eraman eta hanka sartu behar da ere bai. Baina, bueno, nik pixket hori anitztasun eta etorkinen eremua ezagutzen dudan ez, hori bururatu egin zitzaidan, ez zein neurrian hemen jatorri ezberdinetako pertsonak hemen bizi direnak zein neurrian hartzen dute parte prozesu haietan, ez? Eta esango nuke hor neurri bereziak edo zerbait berezia egin behar da parte hartze hori baimentzeko zen. Ez da hain errez biera ordu bat jarri eta esan, bueno, orain etorregit guztiak eta hitz egingo dugu gai hori buruz, ez? Baizik eta ziurtatu behar da nire ustez ere pertsona ezberdinak igual hain errez biera alako bieretarrak gerturatzen ez direnak beraien iritzia nola bait jasotzea, ez? Eta hori izango nuke pixkat proposamen bezala pixkat hori nola bideratu hausnartzea.
Kultura ezberdinak ditugulako parte hartzeari dagokionean ere eta akaso hemen hain ohituta gauden ba bilkura baterako parte hartza, gero beste da ere bilkuretako ordutegiak eta bar, baina burura torkita diez emakume marokiar bat, ez? Ba akaso arratsaldean edo iluntzan egingo den bilkura batera ez litzateke horrela eta hain erraz gerturatuko, baina beste bide batzuk planteatzea parte hartze hori zabalagoa eta eraginkorragoa izan dadin.
Bai, adibidez, naita pertsona batzuen gana jutea, ez bakarrik esatea, bueno, hor daukagu biera eta nahi duena etorri zen, ez da bakarrik ordutegia baizik eta ere norbait sentitzen da hor deituta edo gonbitatuta, ez? Eta askotan bai hemen esaten dugu, bueno, gu erritarrak eta gero etorkinak, eta etorkinak ere askotan pentsatzen, bueno, hau da herrien erritarren gauza edo bueno, euskaldunen, edo hemen bizi direnen historiak, eta ez dira sentitzen hemengoak bezala, ez? Eta prinzipoz, bueno, batez ere politikaren aldetik, justu hori da bultzatu nahi duena hemengo herrialdeak, hemengo biztanleenak dira, eta odun zentzoretan ere bi aldetara kontzientzia hori piztu behar da nola hemen bizi diren guztiak ere parte hartze horretara gonbitatuta sentitu alduten.
Ez dakit akaso, bai bota, Olatz bai.
Ez, Petra joan dan bidetik, hori ez, parte hartzea herritarrak, ez? Bi berba horrek, meaka horrek du lotura herritartzat nor dugun, ez? Oroar gizartean herritartat eta ze jende hartzen dugun eta baita be norberak herritartat hartzen duen bere burua, ez? Hau da eskubide hori emoten dion bere buruari, ez? Eta nik ustut horretan bai etorkinaz gain badagola hor ere hori, ez? Emakumeekin ere hor izugarrizko, ez? Beste utzune bat, ez? Guk askotan aipatzen dugu parte hartzen duela ahal duenak, ez? Orduan, ahal horretan nolabait herritar guztiak ez ditugula baldintza berdinak, ez? Ez ordutegi aldetik, baina baita ere jaiotasuna taldean hitz egiteko eta hau da, hor daude beste hainbat faktore, ez? Orduan, zentzu horretan herritarren artean dagoen anistasuna eta anistasun horretan esoik, ez, bai jatorrizkoa, baina baita ere, hezkuntza mailarena, klasearena, generoarena, hor daude bestain bat, ez dakitagian variable, baintzat hartu beharrekoak, ez da.
Ikuspegia zabaldu beharra eta eredu eta parte hartze mota desberdina martxan jarri beharra, gero eta garbiago ikusten ari da gurean, aniztasunaren gaiari tiraka jarraituko dugu pixka bat, Gipuzkoan azken aldian ekimen asko martxan jartzen ari direlako, hortxe, zurrumurruen inguruko tailerrak ere antolatu dira, diputazioak eta hainbat eragilek bultzatuta, tailerrain bat egiten ari dira herrietan, ba, nolabait etorkinekiko aurre iritzi eta estereotipoekin amaitu nahian. Atzo bertan ezagutu genuen ere hemen Lasarte Oriako adibidea, kulturartekotasunari begira egiten ari diren lanketa, Astigarragako Ijito etniako kanpalekuari buruz ere hitz egin genuen joan den astean. Petrazuk, adibide hau denak, ekimen hau denak oso gertutik ezagutzen dituzu, eta berezikiak kaso Astigarragakoari dagokionean aipatu nahiko gen zeniguk zerbait ezagutzen duzulako bertako Ijito etniako kanpaleku hori bertatik bertara eta lanketa horretan aritu zarelako.
Bai, bueno, alde batetik oso asko postu naiz ikusi nuen bideo hori egin dela orain dokumentala beraien kanpalekuari buruz eta
Balta txuria, balta berdea.
Hori da, bai, eta, bueno, eta horroak, beraiek ere astigartzat hartzen duenak, eta beste motako kontzientzia eta ikuspegia sortu dena beraien komunitaten inguruan, zeren nik ezagutu nun kampamentua ja duela lau edo bost urte, oi proiektoi hasi baino lehen eta ikusi nun nola zan talde bat guztiz baztertuta erritik, ez hainbeste iritzi txarrengatik, baina ez zuen inork beraiek erritartzat hartu, ez haizik eta zan ziren pertsona bat, pixkat hor bideoan edo dokumentalen erre agertzen dena, bueno, inork ez zuten nahi eta ez zaukaten hor beste lekurik juteko eta pertsona asko edo jende asko nahiago zuen alik eta bezain laster hortik dezagertzea edo berriro jutea, ez? Eta horren inguruan lan egin zuen gutxitako pertsona bat zan Mikel Goenaga Astigarragako apaitza eta oso mire eskaria irudi zitzaidan beti bere lana elkartasunatik abiatuz, ez, eta asko posten naiz orain bera hor agertzea dokumentalean, eta urte askotako lan hori ere balioari ematea, eta, bueno, zentzu horretan, oso bilakarra positiboa izan du gai hori. Bakarrik, bueno, hausnarketa txiki bat ikusi nun trailera, dokumentalaren trailera, eta, bueno, konturatu nintzen, bueno, Astigarragako alkateak euskeraz hitz egiten du bertan, baina ikusten da gero udaltzain bat gerturatzen da kampamentura, eta zaten du, bueno, buenos días, erjotzen du atea. Eta hori, bueno, nik hor lan egin nuenean, ere konturatu nintzen, beraiekin harremanetan zeukaten pertsona gehienak ziren euskaldunak, baina bihurtu ziren gero guztiz erdaldunak, edo, bueno, espainolak nahi baduzu, beraiekin, edo errumaniar, edo jituekin, harremanetan sartzeko unean, ez? Eta hori da erbeste hausnarketa bat badauka, hori egitea ere badauka rasismo punto bat edo esanez, nik zurekin euskeraz ez dut egiten, edo zuk igual ez zara gai izango ni ulertzeko eta ni zurekin nire hizkuntza ez dut partekatzen. Ez da, igual jarrera kontzientea, baina nik uste merezi du ere hizkuntzaren aldetik jendea herritartzat hartzeko eta baita euskalduntzat hartzeko eta horretarako euskera ere partekatu behar du beraiekin.
Ola, zerbait gehitu nahiko zenuke?
Ez, bueno, gia zan nik nahiko ez, urrunetik edo azaletik ezagutzen dut kasua. Egia esan, bueno, ni orokorran ikusten dut, ba, kasu honetan be txalogarria dela, ez, udalak bai Astigarragakoak eta Hernanikoak, ba, bueno, ez, ba, dagokien ardura politiko ze jokatu dutela, ez, orain bat jenderegen, ba, bueno, ez, beharrak azetzeari begira, apur bat niri, sortzen zian aburuan zan, kasu horretatik tiraka ez, kasu horrek eman duen zeresanean, horre, eta igual lotu zu lehen aipatu duzun beste gauza batekin ez, zeresan horretan, ba zelan aktibatzen diran bebai hori ez, ba ditugun estereotipo eta aurreritzi guztiak ez, olako pausuak ematen direnean, ba zeo zelan, herritarrez berdinak, ba zelan azten diren posizionatzen eta posizionatze horretan zer dagoen atzean, ez? Eta ba bereziki baipatu duzu modura, ez? Baia momentu honetan basida lantzen, ez? Etorkinen inguruan edo beste komunitate edo beste etnia batzuen inguruan badauden zurrumurruak desegiteko bitartekoak sortu barri izan dira, ez? Beraz nahi du ez aurreiritzi eta estereotipo hoiek ba indarra handia dutela gurean, ez? Eta ematen digute ba gure gizarte honen neurria be bai, ez?
Hortxe, ba, aniztasuna nola landu, nola txertatu gurean, gogoeta, hain zuzen, gogoeta hori ere egiten ari gara egun hauetan tertulian, gabon giro honetan, ba, gureak ditugun Olentzero eta Maridomingi pertsonaian inguruan, eta batipat hauen iruditegiari dagokionean, batetik ea beharrezkoa haute den Maridomingiren figura, emakume figura, eta zein modutan Olentzeroren laguntzaile emazte izan beharrote duen, edo beste paper aktiboago bat hartu behar arrote duen, edo Maridomingiren beharrik ez eta Olentzeroren itxurari ere baniztasun bat eman beharko ote geniokeen Olentzero emakumezko esaterako, leku batzuetan, edo Olentzero beltza, Olentzero txinatarra, gurean biziren aniztasunan olabait irudikeatze aldera, ezagit horren beharra ikusten ote duzuen. Bai, nahi duzu bezala, Petra, zurekin hasita bai.
Bueno, ni hausnarketa bezala interesgarria iruditzitzaidan eta usut merezidu hausnartzea eta alako gaiak botatzea eta pixkat buelta ematea norberak bere buruari erre ba ez geho. Bueno, nik usut ezin da dena beti politikoki zuzen izan edo ezin dugu bilatu beti nola izango litzake figura onena edo zuzenena. Ez zentzu horretan, ondo iruditzen zait emakume eta gizona izatea, eta beste guk daukagun beste figura batzutan, nahi espiritz, porotz, marimototz, eta bi ume pupu eta lora, da eren nahiko klasikoa, baina gero, bueno, kontua da ere figura haiek zer egiten duten, edo zein motako mezuak zabaltzen duten, zentzu horretan. Eta justo, bueno, atzo gure klase batean hitz egin genuen pixkat emakume marokiar batzuekin, musulmanak direnak eta galetu nien ea ospatzen duten, Olentzero zen, berez Olentzero figura laikoa da, eta aukera ematen du ere, beste religio batetik etorrita ere ospatzea, edo opariak ematea Olentzeroren izenean, ez? Eta esan zidaten, beraientzat, berai ezaie hori gustatzen, zeren gezurak esaten die umei, eta umeak sinisten dute, Olentzero ekartzen duten opariak eta adin jakin batera arte eta gero konturatzen dira gurasoak gezurak kontatu ziela. Eta nola dauka hori dena kutsu polit hori legitimatzen du edo zilegi egiten du nola, modu batean gezura. Ez? Eta bueno, hori niri pentsatzea eman zidan, zeren badauka nirustez, badauka zerbait ere hausnartzea merezi duena, zergatik da hain polita eta hainbeste ilusioa egiten zaigu, jo, umeak sinisten du oraindik Olentzero ekarri ditu opariak, eta azkenean ilusioa ematen diguna, umeak gezur bati sinistea. Eta odun berak esan zidan, alaba nahi zuela opariak Olentzerotik, eta esan zen ez begira, ezke hori ez da egia, kontatzen diote umei Olentzero ekartzen duena, baina gurasoak erosten dituzte opariak, eta nik orain ezin dizut opariak erosi.
Olatz?
Oso interesgarria, eh? Ez, ba, nik ustut ditu, ez? Ba, emakume horren ekarpena moduan, ez? Nik ustut gariketa sanoa dala apur bat gure kenfinan Olentzero eta guzti hori ba ez dakitez. Simboloak be badira agian gurean ez da, eta ba ustut ariketa osasungarria dala ba gure simboloak eta berrikustea, ez? Kenfinan simboloak ba pentsaerak sortzen dituzte da gure pentsaerak simboloak sortzen ditugu eta bueno, hor dago, ez? Gurpil hori Nik uste dut, ez dakit, ez, ni Mari Domingiren figura agertzen hasi zanean eta ia san bakezkaz edo ez, sentitu nuen, ez dakit, iruditzen zitzaidan, agian igual, nola baitez, egon gara hor urte batzuk berdintasun edo berdintasun formalaren sasoian eta sasoi horretan hasi izan, eta ze puntura arte lagundu egiten duen edo ze puntura arte ez dakit, ez? Esate baterako umeak segituan lotzen dabe Olentzero eta bere nobia, ez? Bueno, bintzat, lekitxon eta Nikolan entzun dut beti, ez? Eta bera ze puntura arte ez gauden, heteronorma edo heterosexualidadea, familia, patriarkal klasikoa eta indartzen, azkenean, agian, kontrako helburua zegonean, ez?
Bai, gogo eta horixe gero eta presenteago dagoena mai gainean, heldu beharra eta ikusi beharra nola landu aurrera begirare. Hemen txamaituko dugu bikote 11ak eman dizkigute eta Petra Elser eta Olatz Dañobeitia mila eskerre, gaur gurekin izateagatik eta urte berri hon.
Urte berri hon.
Agur, eta ondo izan.